барадой.
Вітаю, спадарства. Сёння 10 лютага. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Элла Фіцджеральд, Роберта Флэк, Кенні Ранкін, Пітер Ален, Род Стюарт, гурты The Ventures, Металіка, Зізі Топ, Ван Хален, ды не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 10 лютага 1902, а можа 1905, можа 1907, а можа і 1909, бо колькі крыніц, столькі і варыянтаў. Нарадзіўся Уільям Генры Уэб, больш вядомы як Чык Уэб, амерыканскі джазавы бубнач ды кіраўнік аркестра. Мянушку Чык атрымаў за свой невялікі рост у 130 сантыметраў. У ягоным джаз-бэндзе пачынала сваю кар'еру славутая Элла Фіцджеральд. Вялікім поспехам у 38 годзе стаў іх сумесны хіт «Этіскет та».
A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mummy on the way I dropped it. I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it, a little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. A tisket, a tasket, I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be.
So do we, so do we, so do we, so do we, so do we.
Oh gee, I wish that little girl I could see.
So do we, so do we, so do we, so do we, so do we.
I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
No, 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 no.
Was it blue?
No, 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 no. Just a little yellow basket. A little yellow basket.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта «Вольныя хвалі» беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 10 лютага. У такі ж дзень 1929-га нарадзіўся Джэры Голдсміт, амерыканскі кампазітар і дырыжор, класік музыкі кіно. Працаваў у многіх тэле- і кінажанрах. Джэры Голдсміт – адзін з лепшых кампазітараў Галівуду, чалавек, чыя творчасць мела і мае вялікае значэнне для развіцця сусветнай кінаіндустрыі. Джэры Голдсміт быў намінаваны на 18 «Оскараў», але атрымаў толькі адзін за фільм «Оман». Таксама стаў уладальнікам 4 узнагарод «Эмі». Прапаную паслухаць крыху музычных жудасцяў з «Оман». Нам. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 лютага 1933 нарадзіўся Дон Уілсон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як рытм-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Ventures. Гэты інструментальны калектыў быў заснаваны ў 58 годзе. Эксперыментуючы са стылямі, яны аказалі велізарны ўплыў на развіццё музыкі ва ўсім свеце. The Ventures уваходзіць у спіс гуртоў бестселераў. У свеце на дадзены момант прададзена звыш 100 мільёнаў кружэлак. У 2008 годзе былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Кола дзён з барадой.
10 лютага 1939, ну а па некаторых крыніцах 37-га, нарадзілася Раберта Флэк, амерыканская сол-спявачка, вядомая выкананнем вытанчаных балад, за якія яна атрымала некалькі ўзнагарод Грэмі. Поспех прыйшоў да Флэк у 72-м годзе, калі Клінт Іствуд выкарыстаў яе песню «The first time Eva I saw your face» у сваім першым фільме «Зайграй мне перад смерцю». Песня адразу ўзляцела на вяршыню Billboard Hot 100 на 6 тыдняў. Пасля яе перапявалі Элвіс Преслі, Джонні Кэш, Джордж Майкл і Селін Дыён, але мы традыцыйна слухаем арыгінал.
First time of a captive bird that was there. At my command, my love, that was there. At my
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 лютага. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Кенні Ранкін, амерыканскі спявак ды аўтар песень, які працаваў у жанрах поп і джаз. На працягу 70-х ён набыў значную колькасць прыхільнікаў, бесперапынна выпускаючы кружэлкі, тры з якіх увайшлі ў першую сотню амерыканскага чарта Billboard 200. Ранкін больш за 20 разоў з'яўляўся на тэлевізійным The Tonight Show. Вядучы праграмы Джоні Карсон быў так уражаны спеваком, што напісаў тэкст для буклета дэбютнага альбома Ранкіна Mind Dust. Старас 67-го года, які утрымліваў сінгл «Peaceful», бадай адну з самых вядомых песень Кенні Ранкіна.
Wait for fate to bring to me any part of my tomorrow, tomorrow. Cause it's all so peaceful here. No one bending over my shoulder, nobody breathing in my ear. Calling me, and the dew settles in my mind. And I think of friends in the yesterday when my plans were giggled in rhyme. I had a son while on the run, and his love brought a tear to my eye. Maybe someday he might say that I'm a pretty nice guy.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён з барадой», мы протягиваем. 10 лютого 1944-го народился Питер Аллен, знакомитый австралийский актер, талиновитый композитор да музыка. Песни Аллена ведомые на увесь свет. У свой час композитор створал музыку для таких довольно ведомых выконавцев, как Оливия Ньютон-Джон, Мелисса Манчестер да многих инших. Такие творы, как «Don't cry out loud», «I'd rather live while I'm in love» да «I honestly love you» у свой час користались особливой популярностью. Опошняя композиция, до речи, стала номером один во всех хит-парадах Америки и Канады, а так само стала уладальницей двух премий Грэмми. Maybe I hang around here a little more than I should. We both know I've got somewhere else to go. But I've got something to tell you I never thought I would. But I believe you really ought to know. I love you. I honestly love you. You don't have to answer. I see it in your eyes. Maybe it was better left unsaid. But this is pure and simple, and you must realize it's coming from my heart, not my head. I love you. Honestly love you. I'm not trying to make you feel uncomfortable. I'm not trying to make you anything at all. But this feeling doesn't come along every day, and you shouldn't blow хвалі беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой», гартаем музычны каляндар сёння 10 лютага. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Кліфорд Лі Бёртон, ці проста Кліф Бёртон, легендарны амерыканскі музыка, другі бас-гітарыст гурта «Металіка», «Віртуоз». Высокая тэхніка, незвычайная манера ігры, разнастайнасць музычных густаў і нечаканая трагічная смерць зрабілі яго культавым музыкам. У 2011 годзе ён быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам «Роллін Стоун». Стыль ігры Бёртона быў вельмі разнастайны для хэві-метал лічнага басіста, ад хуткасных і тэхнічных партый да віртуозных і меладычных сола. Медыятарам Бёртон не карыстаўся, толькі пальцы. Моцны ўплыў на яго аказалі фронтмен Motorhead Лэмі Кілмістер, басіст і вакаліст Rush Гэдзі Лі, а таксама басіст Гізер Батлер з Black Sabbath. Таксама Бёртон карыстаўся эфектамі дысторшн ды вау-вау. Пасля смерці Бёртона Металіка ніколі не выконвала аўтарскі інструментал Кліфа «Anastasia Pulling Teeth» да канцэрту, прысвечанага 30-годдзю гурта, калі яго выканаў виконав Роберт Трухільо. Однак ми послухаємо студійний варіант у виконанні Кліффа Бертона.
Thank you.
10 лютага 1970-го у горадзе Бомант, штат Тэхас, адбыўся дэбютны канцэрт гурта ZZ Top. Вось нібы неяк адзначылі. А вось яшчэ некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ці каля музычныя падзеі гэтага дня. 10 лютага 1978-го выйшаў дэбютны альбом гурта «Ван Хален», які так і называўся «Ван Хален». А ў такі ж дзень 79-го сінгл Рода Стюарта «Do You Think I'm Sexy» з альбома «Blondes Have More Fun» стаў хітом нумар адзін па версіі часопіса «Billboard» і знаходзіўся на вяршыні чарта цягам 4 тыдняў. Прапаную на развітанне паслухаць штосьці з дэбютніка «Ван Хален» ды ўзгаданую песню Рода Стюарта. Трымайцеся!
Oh, yeah. You took it, my love. My love is rotten too. day I stood and looked down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to breathe, boy, baby.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Колядзён з барадой. So I